habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axada bisha Juulaay ee sanadka 2023 waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington D C na waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay diiwaan gelinayso wadooyinka soo gala dalka,
shirkadaha oo daawada keenay inay noqdaan shirkado ay wasaaraddii ogtahay oo inay ka ganacsadaan ay ogtahay. Soo marka ugu horeysa waxaa laga bilaabayaa diiwaangelinta shirkadahaas iyo in ay la ogaado marka daawooyinka ay keenaan, noocyada daawada ay keenaan.
Goor dhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana. Waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan racfaan ay qaateen kalluumaysato ajaanib ah oo horay xukun ugu dhacay.
Xukunka rafcaanka laga soo qaatay waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir eedaysanayaasha magacyadooda aan soo xusnay midkiiba ku xukuntay lacag ganaax dhan 297 million oo shilin Soomaaliya oo dhiganta $11,000 iyo magdhow wadartiis u tahay $30,000.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa haddan ku dhawaaqay in ay dib ugu soo laabanayaan wadooyinka dalkaasi booliska anshaxa, kuwaas oo dhaqangeliya sharciyada xijaabka ee qasabka ah ee dalka. Joogitaanka booliska anshaxa ayaa si weyn u joogsaday kadib mudaharaadyadii dowladda lagaga soo horjeeday ee ka dhashay dhimashadii sanadkii hore ee Mahsa Amini oo 22 jir ahayd oo lagu xiray xabsiga. Amini ayaa waxaa xiray booliska anshaxa ee Iiraan kadib markii lagu eedeeyey inay si dabacsan u xiratay xijaabka, xitaa iyada oo mudaharaadyadii wadooyinka ay hoos u dhaceen ay haween badan oo u dhashay dalka Iiraan ay si cad uga soo horjeedaan xijaabka qasabka ah tan iyo dhimashadii Amini. Saciid Muntazir Al Mahdi oo ah fayanka ciidamada dhaqangelinta sharciga ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalka Iiraan amaba loo soo gaabiyo Faraja ayaa haddana waxa uu sheegay in tallaabada dib loogu soo celinayo booliska anshaxa ay jawaab u tahay sida hadalka loo dhigay dalabka dadweynaha, codsiyada kooxaha bulshada iyo macadka kala duwan, iyo sidoo kale culayska ka imaanaya madaxweynaha iyo sidoo kale garsoorka. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq ayaa wadahadallo kula yeeshay magaalada Dimashiq maanta oo axada madaxweynaha dalka Siriya Bashaar al Asad, taasoo ah safarkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ku tago dalka ay colaaduhu halakeeyeen tan iyo markii ay bilowdeen colaadda dalkaasi 12 sano ka hor. Ciraaq iyo Suuriya ayaa xiriir dhow lahaa muddo sannado ah, xitaa kadib markii dalal badan oo carab ah ay kala baxeen safiiradooda magaalada Dimashiq, iyo sidoo kale xubinnimadii Suuriya ee 22 xubnood ee jaamacadda carabta la joojiyey cadaadiska lagu hayo dibadbaxayaasha ee dhacay ama bilowday sanadkii 2011. Asad ayaa qasriga madaxtooyada Dimashiq waxa uu ku qaabilay Maxamed Shiico Al Sudaani oo hogaaminaya wafdiga heerka sare ah ee ka socda dalka Ciraaq, waxaanay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee dariska iyo arrimo kale sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha dalka Suuriya. Wakiilo ka socda dalka Suudaan ayaa gaaray magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya si ay dib ugu bilaabaan wadahadallada ay la leeyihiin jabhadda RSF, sida ila wareediyo ka tirsan dowladda Suudaan u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters Sabtidii kadib 3 bilood oo dagaal uu dhex maray ciidamada iyo RSF. Wadahadalladii hore ee ka dhacay dalka Jidda ee ay oo ay fududeynayeen dalalka Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka ayaa labada dal ay hakiyeen horaantii bishii Juun kadib markii dhowr jeer la jabiyey. Xabad joojinta Sacuudiga iyo Mareykanku weli kama maanay xaqiijinin in dib loo bilaabayo wadahadalka u dhexeeya dhinacyada isku haya dalka Suudaan. si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay bilaabayso maaraynta dawooyinka iyo qalabka caafimaadka ee waddanka la keeno. Hadalkan ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Dr. Faarax Maxamed Sharaawe oo ah gudoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ah ee maaraynta daawada. ugu horeyna waxa uu weydiiyey goorta ay wasaaraddu bilaabayso in ay hirgeliso wargelinta ka soo baxday.
Haaruun, aada u mahadsan tahay. Horta waan kaaga mahadcelinayaa wareysiga. Dabcan shaqadan waa shaqo oo taxana ah oo waqti qaadanayso. Waxa ugu horeyso marka hore in oo diiwaangelinta loo sameeyo shirkadaha daawada ka ganacsada. Dabcan shirkadaha oo daawada keena inay noqdaan shirkado ay wasaaraddii ogtahay oo inay ka ganacsadaan ay ogtahay. Soo marka ugu horeysa waxaa laga bilaabayaa diiwaangelinta shirkadahaas iyo in ay la ogaado marka daawooyinka ay keenaan, noocyada daawada ay keenaan oo ay wasaaraddu xogtaas hayso. Marka shaqadan marka ugu horeysa marka waxaan ugu talagalnay inaan xogta saxda ee daawada dalka la keeno iyo qalabka caafimaadka in maaragtay la ogaado ay wasaaraddii ogaato xogtii processkan registration-ka ama maaragtay ah maaraynta daawada ama regulation-ka daawada waa waqti dheer uu soo jiitamayay. Dowladda Soomaaliya way ka gaabisay in waqti hore la bilaabay aheyd. Waxaa jira regionka marka in annagu nahay waddanka keliya ee aanan daawooyinkii diiwaangelin regulate garaynin shaqadaas qabanin. Marka waqtiga oo maaragtay aan horeyna go-aanada aan horeyna aan ula wadaagnay inaan maaragtay la bilaabayo shaqadaas oo ay ku xiran tahay waxyeelada oo daawooyinka isticmaalkooda ka imaanayo iyo daawooyinkii oo maaragtay la warhaynin waxa ay yihiin nooca ay yihiin. Marka wasaaraddu way ku qasbanaatay inay arrintan dadajigiso. Shaqada ugu horeysa marka waxaan ka bilaabaynaa shirkadaha in la diiwaangeliyo, la siiyo ogolaasho ay marka keeni karaan si kumeel gaar ah ayaa marka loo diiwaangelinayaa iyadoo maaragtay tixraacayo wareegtooyin iyo shuruuc hore.
Marka daawooyinka aynu ka hadlayno, ma kuwa xanuunada loo qaataa, ma kuwa laysku qurxiyaa, maxay yihiin?
Waa mahadsan tahay. Waxa la regulate garaynayo waa daawada maaragtay human beingka uu isticmaalo, bini-aadamka isticmaalo loogu talagalay. Daawooyinka ha ahaadaan waa marka xanuunada dhammaantood lagu daaweeyo cosmeticska kuwa daaweysan ee daawada ku jirto oo cosmetica loo isticmaalo, daawo dhireedka iyo qalabka caafimaadka. Intaas ayaa marka horeeta aan rabnaa in aan ku bilaawno oo aan shaqada u horeysa aan ka qaban.
Marka balqaabka dee aad ku bilaabaysaan, ma dekadahaad istaagaysaan xuduudaha waddanka waad ogtahay, siiba dhulka way iska furayeen xataa cirka, waxaan ku idhahdaa dowladdii meel walba ma joogto, sidee bay hawshani ku hirgelisaa, halkeed wax ka bilaabaysaan?
Waa sax. Dabcan waxaan waxa waaye waa horto waa shaqo ay dowladdu inay qabato ay tahay. Waxaa jira hay-ado kaleeto oo maaragtay ka caawinaya wasaaradda sida customka maaragtay dowladda Soomaaliya, booliiska, hay-adaha nabad sugidda, kuwa socdaalka, hay-adaha kaleeto ee maaragtay standard ka shaqeeya, wasaaradda ganacsiga. Dhammaan macnaha shaqadan si collaborative ah oo isku xiran ayaa loo qabanayaa. Marka institutionada waa is dhamaystirayaan. Soo marka wasaaradda caafimaadka sida ayaa ka maqneed hay-adahaas oo dhanna way yihiin. Wasaaraddana awalna shaqaale ayaa u joogay maaragtay airportada iyo meelaha laga soo galo iyo maamul goboleedyada intaba. Macnaha waa shaqaale jooga oo ka tirsan sistemka caafimaadka, ayagaasaa marka lagu wargelinayaa inay maaragtay ogolaashooyinkaasi iyo warqadaha ay dowladdu soo saarto in lagu maaragtay lagu dhaqangeliyo ilaalinta daawooyinka dalka soo galaya.
Waa gartay. Maxaa keenay xilligan inaad go-aankan ku dhaqaaqdaan? Ma dhibaatooyin baa dhacay mise hawl soo socotay oo marxalada soo martay bay ahayd oo hadda gabagabadii soo gaadhay?
Waa laba aan kala qaadaynaa. Midna waxa waa shaqo dheer oo muddo dheer soo socotay waaye oo maaragta wasaaraddu ay maalba maalin soo marsiinaysay. Midna waxa waaye waxaa sii badanayo daawooyinka sida khaldan ee loo isticmaalayo u baahan in la xakameeyo, iyo daawooyin oo laga yaabo in ay maaragta quality iyo tiyadii looga baahnaa ka hooseysa isoo galaan. Marka waa shaqadan shaqa muddo dheer soo socota waaye, laga rabay maaragta wasaaradda caafimaadka inay buuxiso. Dabcan waxaa ogtahay regionka in oo maaragta harmonization oo AC oo galayo East African Community EAC. East African waxay leeyihiin hay-adahan oo kaleeto oo maaragtay oo harmonization oo wada shaqayn ka dhacay. Soo marka haddana waxyaabaha shuruudahaas aysan dowladda Soomaaliya soo dhammaystirin lama jaan qaadi karno. Marka gobolka lama jaan qaadi karno. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay daawooyin badan ay kasoo galo Soomaaliya inay u gudbaan rujuudaha. Soo marka waxay noqonaysaa waxyaabo dhammaystiraya prosesyada kaleeto ee maaragtay ee lagula midoobayo regionka gobolka iyo shaqadan oo ay tahay shaqo lagama maarmaan ah oo nolosha taabanayo in la hubiyo marka daawooyinkii ay dadka isticmaalayaan waxtarkooda.
Waayahay. Marka hadda waxaad la socotaa inay dhibaatooyin jiraan hadda dhacaya xilligan aan wada hadlayno oo daawooyinkii xanuun baabiyaasha si xun loo isticmaalayo, dadku ay qabatimeen tramadol, bathadiin, kuwii la isku cadeynayay. Marka horta dhibka socda dhiig joojin maxaa u samayn weydeen ood u joojin weydeen dhibaatooyinka socdood kuwa u bartilmaameysan weydeen?
Kuwaas waa la joojiyaa, yani mar walbana kuwaas daaweyn la xakameeya waaye waa la joojiyaa oo laakiin waxay kusoo geli karaan qaab oo sharci darro ah oo ay kusoo geli karaan. Laakiin marka hore wasaaraddu waa joojisa daaweyntaas, way xakameysan yihiin, sidaas ay usii xakameysan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Faarax Maxamed Sharaawe oo ah gudoomiyaha hay-adda ku meel gaarka ah ee maaraynta daawada uu waramayay Haaruun Macruuf. kala caweysi wanaagsan meel kasta ood naga maqleysaan. 30 qof oo ka mid ah 36 ajaanib ah oo u kala dhashay Iiraan iyo Baakistaan oo lagu helay kalluumeysi sharci darro ah ayaa maanta hor yimid maxkamadda gobolka Banaadir iyaga oo racfaan ka qaatay xukunka horay ugu dhacay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta u fariisatay dhageysiga fadhiga koowaad ee dacwadda loo haysto ajaanib tiradoodu gaarayso 36 kuwaasoo ku eedaysan inay xeebaha Soomaaliya ka wadeen kalluumeysi sharci darro ah. Eedaysanayaashan ayaa horey ay xukun ugu riday maxkamadda gobolka Banaadir, waxaana 30 ka mida ay xukunkaasi ka qaateen racfaan. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cismaan oo arrintaasi ka hadlaya.
maxkamaddu sidii hore u xustayba maanta waxay dhageysanaysaa fadhiga koowaad rafcaanka laga soo qaatay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saartay, lagana soo saaray galka sumadiisu tahay 4969-2023 kuna taariikhaysan 6-6-2023. xukunka rafcaanka laga soo qaatay waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir eedaysanayaasha magacyadooda aan soo xusnay midkiiba ku xukuntay lacag ganaax dhan 297 million oo shilin Soomaaliya oo dhiganta $11,000 iyo magdhow wadartiisu tahay $30,000. 30 ka mid ah eedaysanayaasha ayaa soo qortay codsi rafcaan qaadasho 22-6-2023. taliyaha xabsiga dhexe ayaa soo gudbiyey rafcaan qaadashada eedaysanayaasha isla taariikhda aan soo xusnay. maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayay waxa ay qabatay rafcaanka 27-6-2023 si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya.
Dhinaca kale, xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee qaranka Yaxye Maxamuud Saciid ayaa sheegay in xilligii ajaanibtan lasoo qabanayay uu khasaare ka soo gaaray ciidamada badda Soomaaliya kadib weerar ay ku soo qaadeen Soomaali la socota eedaysanayaasha ajaanibta ah.
xafiiska xeerraaliyaha guud ee qaranka uu soo bandhigay maxkamadda gobolka Banaadir waxaa qeyb ka ahayd inuu jiray khasaare soo gaaray xilligii qabashada eedaysanayaasha iyo doonyahooda la qabanayay, lagana soo qabanayay meel ku beegan degmada Hobyo magaalada la yiraahdo Labaad meel u jirta 20 mayl nautical mile ee kaga beegan dhanka badda xilligaas waxa dhacay dad Soomaaliyeed ee la shaqeynayay sidaan xogta ku helay ayaa weerar ku soo qaaday ciidanka badda Soomaaliyeed waxana halka ku qalibantay dooni caawinaysay ciidanka Soomaaliyeed ciidanka badda Soomaaliyeed doonidaas oo qiimaheeda aan ku qiyaasnay $30,000 oo magdhow ah ayadoo la cuskanayo marka qodobka 181 waxa uu leeyahay magdhowyada qabashada haynta iyo khasaaraha ka dhasha xilliga la qabanayo qof kasta oo ku soo xadgudba biyaha Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa dusha eedaysanayaasha ama cidda geystay falkaas xilliga la soo qabanayay labada qodob sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay naga aqbasho racfaanka aan ka qaadanay xukunka ujeedka sare ku xusan
eedaysanayaashan oo ka soo kala jeeda dalalka Iiraan iyo Pakistaan oo ka hor hadlay maxkamadda racfaanka ayaa codsaday in laga khafiifiyo xukunka maadaama ayan awoodin inay iska bixiyaan lacagta lagu xukumay oo ah midkiiba $11,000. Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho.
Mahadsanid qoyste, dhowaan waxaa lagu wadaa in uu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab kaasoo xilligii la filayay kadib dhacay welina waxa taagan wajiga koowaad ee dagaalka oo aan weli sidii la rabay loo dhameystirin maadaama Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin degmooyinka Ceelbuur, Galhareeri iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba dhameystirka wajiga koowaad iyo caqabadaha ku horgudban in la bilaabo wajiga labaad ayuu riyaheedna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste waxa uu ka wareystay Corneel Cabdullaahi Cali Mucow oo u soo shaqeeyay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye waa run wejiga koowaad ayaa lama dhammaystirin, laakiinse waxaa la dhihi karaa wejiga koowaad 80% waa lagu guuleystay, inkastoo ay meelaha qaarkood ay maaragtay weli ay ku jiraan cadowga ay ku jiraan oo ay ka mid tahay meelaha ay ka soo abaabulaan muxuu ahay qorshahooda dagaal iyo muxuu ahay jidgooyada iyo qaraxyada ciidanka ay la beegsanayaan iyo oo ay maarta ugu weyntaa muxuu ahay Ceelbuur iyo Galhareeri. Marka dhaqdhaqaaqa hadda socdo oo aan muuqdo oo dadka ay arkayaan waxa waa dowladda inay isku wado muxuu ahay wajiga koowaad iyo kii labaad ay isku wado, laakiinse kii labaad markii la yiraahdo ciidanka waxa waaye aad ayuu u baaxad weynaana aag weyn ayuu markaa dagaalku isku bedelayaa, laakiinse waxay ku habboonad in maarta wejiga koowaad muxuu la dhammaystiro oo Ceelbuur iyo Galhareer laga qaado dhinacaan webi ka bari ah muxuu ahay laga saaro muxuu ahay shabaabka laga saaro. Hase yeeshee dib u dhaca yimid waxa waaye dagaalkii oo maaragtay xawliga uu ku socday hoos uga degay oo maaragtay shabaabka ay bilaabeen inay ciidanka gaadma ay maaragtay gaadaan oo ay maartay meelahaas ay saas dhibaatay ku geysteen, laakiinse kulliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka intaba waxa waaye khibrad ayay u leeyihiin sida ay maartay shabaabka gaadmooyinka u sameeyaan, waxna way u suurto galeen waxna way u suurtoobi waayeen. Marka dagaalka qeybta koowaad iyo qeybta labaad markii la yiraahdo webi galbeedkiisa markii la aado iyo koonfur galbeed markii la aado waxa waa dhulka uu baaxad weynaanayaa.
Maxay yihiin caqabadaha haysta ee dib u dhaca ku keenay wadamada safka hore ee la filayay in wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ay ka qayb qaataan?
Dowladaha safka hore waxa waaye waxa ay sugayaan dhaqaale ay maaragtay ku dagaal galaan, waayo maalin dagaalka uu askariga u baahan yahay dagaalka waa lacag aad u fara badan waaye. Itoobiyana waxa waaye dagaal ayba hadda ka soo baxday oo gudaheeda ah civil war ayay ka soo baxday. Kenyana waa sidoo kaleeto, inkastoo Kenya ay maaragtay ay saameyn weyn ay ku leedahay meesha la yiraahdo maxaa Jubaland ay aad ay maaragtay saameyn ugu leedahay weliba duqeymo ay ka sameeyaan oo ay duqeeyaan maxaa meelo kolba ay shabaabka maxaa xogtooda ay helaan. Marka dhinaca kaleeto haddii aan fiirino dagaalka waxaa dib u dhac u keenay waxa waaye oo aad maaragtay xooliga ku socday siyaasadda ka aloosan muxuu ahay hiiraan ka aloosan oo Hirshabeelle maaragtay qalqal ay haddirtaan ay ku jirto oo ugu wacneed muxuu ahay marka xilka laga qaaday muxuu ahay Jeyte Cali Jeyte oo maaragtay si weyn muxuu ahay uga qeyb galay muxuu ahay dagaalka ama u hogaamiyey hiiraan oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey, taasna waxaad u malaynaysaa in maaragtay asxaabtiisii iyo dadkii muxuu ku kalsoonaa in maaragtay aad ay uga qalbi jabeen.
Korneel Mucow, waxaa jirta dhaqdhaqaaqyo ay al-shabaab ka wadaan mahadaay iyo deegaanada ku xeeran halkaas oo ay rabaan inay go-doomiyaan sidii ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo oo kale. Arrimahaas maxaa kala socotaa?
Shabaabka hadda waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq inay maaragtay mahadaay iyo ay ka gudbaan iyo dhinaca kaleeto oo webiga galbeedkiisa ay ka yimaadaan oo shabeellaha hoose ay ka yimaadeen oo isku dayayaan inay magaalooyinka ay go-doomiyaan sida ay Baydhabo u go-doomiyeen. Dhaqdhaqaaqaasna kolleyba dowladda way la socotaa, sida looga jawaabayana kolleyba dowladda ayaa laga rabaa in dadka shacabka aan la go-doomin ama aan la cabsi gelinin, waayo shabaabku waxay bilaabeen inay cabsi geliyaan oo ay handadaan gaadiidleyda iyo dadka ganacsatada oo maaragtay usoo gudbiyay muxuu ahaa sahayda iyo raashinka iyo muxuu ahaa daawada iyo muxuu ahaa dayactirka ay u baahan yihiin magaalooyinkaas ay u baahan yihiin. Marka magaalooyinkaas haddii la go-doomiyana waxa waa dadkii macluul ayaa dhacaysa iyo maxaa sicir barar shacbi aada u badan oo malaayiina ayaa degan muxuu ahaa zoonkaas degan oo ka bilow muxuu ahaa Hirshabeelle dhinaca Jowhar ka bilow ilaa aada Baydhabo aada ka tagto population badan ayaa degan. Marka go-doomintaasi waxa waaye dhibaato ayay ku noqonaysaa muxuu ahaa dagaalka qeybtiisa labaad, waana shabaabka istaraatiijiyad ay dejiyeen kolleyba dowladda siday uga hortagaysa iyada ayaa laga rabaa, iyo koonfur galbeedna inay maaragtay dagaalka ay kasoo qeyb galaan oo wadooyinka ay u furaan muxuu ahaa shacabkeeda ayaa maaragtay muhiima.
Kaasi waxa uu ahaa Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo u waramaya wariyaha v o a da Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Af Soomaaliga v o a ayaa dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mid ka mid a xarumaha tababarka xirfadaha ee ku yaala magaalada Bowrama ee gobolka Awdal ayaa dhowaan waxa uu qabtay tababar si gaar ah loo siiyey gabdhaha. Tababarkaasi iyo waxa uu ku saabsanaa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
Barashada xirfadda korontadu maaha mid ay bartaan gabdhuhu maadaama ay tahay shaqo adag, balse muddooyinkan dambe waxaa jira gabdho barta xirfadahaasi kana mid ah dhallinyarada wax ka barata xarumaha xirfadaha lagu tababaro dhallinyarada ee ku yaala magaalada Boorama. Laba ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee bartay xirfadaasi korontada ayaa qalinjibintoodii la hadlay idaacadda v o a.
Magacaygu waa Nimco Muuse Ibraahim, waxaan ka mid ahay ardayda farsamada gacanta maanta ka qalinjabisay gaar ahaan korontada. Waxaan baranayay 6 bilood, waa soo dhammaystay. Alxamdulilah, ilaahay baanu mahad celinayaa. Imikana qalabkii baa laysiiyey hay-adii iyo cid kasta oo qayb ku lahayd waxbarashadaydana aad baan ugu mahad celinayaa.
Qaybaha laydhka aad baratay ee korontada qaybaha ka mid a?
Qaybta koowaad baa ka mid a, level 1 baan bartay. Imika
waxaad ku xiisaysay inaad barato laydhka?
Waxaan ogaaday inuu baahiyaha oo dhan aasaasi u yahay laydhka. Wax keliya looga maarmaa ma jirta, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay isgaarsiinta, wax kastoo nolosha.
Qalabkan imika lagu siiyey ee hay-addu ku siisay ku tababartay muxuu ka kooban yahay?
Wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha laydhka lagaga shaqeeyo sida kalbadaha xadhkaha lagu jarjaro, mashiinka gidaarka lagu daluuriyo ee laydhka tumbooyinka loo raaciyo, waxyaabahaasoo midhan buu ka kooban yahay. Kolay aniga wayi kala cadyin mid kastaa wixii uu qabanayay.
Inta badan waxaa ka shaqaysan jiray farsamadan, raggaa ka shaqaysan jiray, adoo gabadha ma isleedahay waad ku helaysaa shaqo?
Waan isleeyahay, aad iyo aad baan u rajaynayaa weliba.
Gabadh kale ayadna halkan joogta oo iyaduna ah gabadh soo baratay korontada iyo laydhka xidhistiisa, inteed baranaysay?
Magacaygu waa Asma. Muddada aan ku guda jiray ama aan baranayay xirfadan laydhka waxay ahayd 6 bilood. Waxaan baranayay muddo 6 bilood ah.
Ma is leedahay shaqada aada baratay iyo xirfadda imika maanta aad ka qalinjabisay qalabkiina lagu siiyey waad ku shaqaysan doontaa?
Haa, waan ku shaqaysan doonaa. Ayo, maxay idanay wax kastoo baahiyo aan uga baahdo waan ku qabsan karaa.
Hablaha adiga kula mida ee aan baran shaqada noocan oo kale maxaad odhan lahay?
waxaan leeyahay shaqadan maxaydana layd xidhista ama barashada laydku waa xirfada ugu fudud gabadh kastina way baran kartaa. Marka waxaan leeyahay maxaydana way baran karaan gabdho dhammaantooda.
Ururka Soosta oo kamid a ururada dhallinyarada ee ka jira gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurna wuxuu inta badan xoogga saaraa sidii ay dhallinyarada ugu tababari lahaayeen xirfadaha gacanta ee ay shaqo ku heli karaan, sida uu tilmaamay Cabdiqani Cabdilaahi oo ah agaasimaha ururkaasi Soosta.
Guud ahaana ilaa 10 xirfadood baanu bixinaa. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfada loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaadu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. Waxaa ka mid ah xirfada laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. Waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabkan isticmaalo. Waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo marka dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaacdi ku jirto. Waxaa ka mid ah qurxinta wejiga dumarka iyo xinaha. Waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. Waxaa ka mid ah videographic designka iyo computer skills-ka oo ardaygu halkaas uu waxna duubi karo, una design garan karo computerka, una wax daabici karo. Waxaa ka mid ah biyo gelinta. Qaybaha u dambeeyay waa xirfadihii qaybta soft skills-ka ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. Ardaygu markuu aduu waxan dhameeyo siduu u raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa, marka cidi maalgelin lahayd iyo waxyaaba anaguna markaan ka tarno. Marka intaas isugu jiraan xirfadahan baran dhalinyarta
ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aada baraysaan dhalinyarada ee la xidhiira dhinaca xirfadaha kala duwan?
Aad baad umahadsan tahay Haashim. Hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aada nooga caawisay. Waxaa ka mid ah unugyada partner nahay, waxaa kaloo ka mid ah Save the Children, waxaa ka mid ah hay-adda SOS Children Village, waxaa ka mid ah hay-adda Oxfam, waxaa ka mid ah hay-adda IOM. Intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta.
Barashada xirfadaha gacanta ayaa ah kuwa dhalinyarada u fududeyn kara sidii ay shaqo u heli lahaayeen isla markaasina ugu shaqeysan lahaayeen xirfadaha gacanta ay barteen. Inkastoo dugsiyada barashada xirfaduhu aanay ka jirin dalka guud ahaan, laakiin ay jiraan goobo ay tababaro 6 bilood ay ku qaataan, inta badan ay gacanta ku hayaan ururada maxalliga ah. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurana.
Mahadsanid Haashim. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Luqadda Soomaaliga ayaa ka mid ah luqadaha ay qaramada midoobe ka digtay dabargo'ooda qarniyada soo socda haddii aanan laga gaarin. Khubarada af Soomaaliga ayaa sheegay in dayacaad badan ay ku dhacday luqadda Soomaaliga wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore. Dayacaadaasi oo saameysay dhinacyada dhigaalka, suugaanta, ereybixinta cusub, sayniska iyo teknolojiyada, iyo iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood oo xoogga saaray luqadaha carabiga iyo ingiriiska. Haddaba haddii sidaasi looga dayrinayo luqadda Soomaaliga ee Soomaalida Soomaaliya iyo kuwa ku nool dalalka dariska ah ee Geeska Afrika, waa sidee xaalka af Soomaaliga ay ku hadlaan dhallinyarada ku kortay ama ku dhalatay qurbaha? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano ka dhigayay af Soomaaliga hidaha iyo dhaqanka jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena hormuud ka ahaa horumarinta tacliinta ardada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Mareykanka. Professor Maxamed Saalax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Mahadsan tahay Nuur.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin, gaar ahaan ahmiyadda luuqadda Soomaaliga.
Bismillah. Nuur, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku sheego Ilaahay subxaanahu watacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu watacaala. Qur'aankeena kariimkuna ku xusaya wuxuu leeyahay wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalard waikhtilaafu alsinatukum wa alwaanukum ina fii dalika la aayaatin lilcaalamiin. Ilaahay marka subxaanahu watacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray oo inta aanu ku ekaanine ilaahay subxaana watacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yiri ma garanaysaa siiyo luqad ikhtilaafu artadi luqadoodu kala duwan yihiin ilaahay siiyo subxaana watacaala. Marka luqaddu waxay kamid tahay ama afku wuxuu kamid yahay waxyaabaha rabaaniga ah mucjisada ah ee ma garanaysaa ilaahay ma garanaysaa yani cajiibka sikan dadku siiya kamid tahay dadkii u kala duwan. Laakiin ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh. Marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratul raxmaan markii qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabaasoo dhan ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala uu leeyahy bismi illahi raxmaan raxiim alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan. Erigaa dambe albayaanka waxa weeye luqadaa looga dilay iyo afka inta ilaahay bini aadamkii abuuray haddala af siiyey. Marka waa hibe ilaahay weeye afku. Marka waxaa laga yaabaa dadka soomaalidu luqaddu af carabiya afkeenna waa af weeye soomaaligu marka muxuu guud ahaan afko dhanba muxuu ahmiyad leeyahay nurow afku waxa weeye waa hidaside weeye sida ay yidhaahdaan soomaalida wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed dhaqanka ummadda soomaaliyeed ayuu afkeenna hooyo sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay soomaali oo soomaali weynta iyo soomaalima laga hadlay waa afkaa hooyo weeye. Marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka ah iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu kamid yahay. Marka afafku ama afka soomaaliga wax la dhayalsan kara ma aha insha allahu. Wixii kalena waa sheegi doona insha allah.
Waayahay marka inkastoo mawduuceen uu ku saabsan yahay luqadda soomaaliga ee qurbaha, haddana soomaaliya marka la kaco khubaradiinan waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay, oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhallinyarada qaarkood aadanba aqri karin oo marka af soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobay ka digta
hanuru? Sidaan horta ogsoonnahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo 7,117 luqadood baa jirto. waxaa la leeyahay marka qolooyinkan u n ta u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano unesco waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa 7,000 luqadood adduunka ka jirto half of them waa la waayi doonaa. Imagine waa 7,000 iyo waxaa weeye 100 weeye half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan. Annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo hadda annaga teenna af soomaaliga oo ay tahay qof walboo soomaali ah damiir leh dhaqan leh kuna faanaya waxa uu yahay soomaalinimada waa afka ilaane. waxa weeye unesco waxay soo saartay taqriir maraan sii fogeyn oo ay annagu af soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xirkihii goostay. mari walaal dhaqankeenna haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaaga iyo xayawaanka ay cunaan. sidaa darteed luqadii af soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday meelo badan bay tagtay waana bayla. waxaa laga yaabaa markaasoo suurta gal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan ma garanaysaa wax la tirin oo la kobcinin waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro. dhaawacaa soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqadda soomaaliga haddaan ilaahay faraj noo faydin inay kamid noqoto luqadaha laga deeriyo oo laleeyahay waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas yaa laga yaabaa. marka halkaa walwal badan baa ka jiro dadka naga arrimaha qiimeeyo xiiseeyo daba ordo walwal weyn baa naga haysto afkii hooyo inuu dhaqaaqay qaaradaha gooyey intuu jiri karana ma garan karno laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto.
waayahay marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo aan u nimaano qurbaha, marka waa sidee xaalka af soomaaliga qurbaha gaar ahaan ee caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda ma aragtay aadka u yaryar?
nuna waxa weeye horta waxaan macan lahaa for the last 25 years 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa. waxaan ka warhayaa qoysaska soomaaliga ee degan North America ama ha ahaato Mareykanka ama Canada ha ahaato ama Yurub ha ahaato meelo badan baan ka hadlaayo maxaalaha meelo badan baan ka hadlaayo mar dad ka doonaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed soo galay wadamadan Westrank gaar ahaan dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirto. Da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isdeeyeen. Waxaan rabaa inaan arrinta ayda aan maartay aan awoodda saaro. Marka dembigu maxaa weeye cunuga yaale mas-uuliyadda ma cunuga mase waxaa weeye waalidka. Dibka jiraa wuxuu yahay haddii waalidka Soomaaliga waa waalidka Soomaaliga aabaha iyo hooyada guriga joogo aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxay magaceeda u heelinin walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo. Marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya caruurtii baran karayaan. Haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayn oo dhaqanka Soomaalida foosamhow ay kamid tahay waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka Soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aaday u fudaystaan waliba gaar ahaan af Soomaaliga iyo aaday u fudaystaan. Marka haddii marka waa in waalidka Soomaaliga ee qurbaha ku noole wadamada reer galbeedka uu yimid walaal uu dareemo ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo maam iyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin. Tii marka waxay keentay cunugii Soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidiside wey isooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayay cunuga lagu sheegaa. Cunugii marka waxay noqotay inay dad kala tabcadaan ama iskuulada laga tabcado manhajkaas intaa ha tabcado ama social media ha tabcado waxay noqotay marka cunugii Maxamed iyo Caaisho oo garanaysa Soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan waa dhibaatooyinka keena waa cunugii ma garanaysaa inaad dambi fara badan waxaan loo baahnayn uu galo waxyaabaha keenay kamid tahay. Marka ani waxaan aaminsanahay caruurta anaga aan dhalnay anaga halkan keenay dhibaato ma aha waa in qofka waalidka Soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay luqadda luqa shisheeye oo lagu hadlana nuuru luqa shisheeye oo lagu hadla cilmi maaha wax lagu faanama waa la baran karaa wax ceeb maaha. Laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magarasa maarata cilmiga luqadda barta waxay yidhaahdaan qofka luqaddiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaano. Marka dadkii Soomaalida furs bayda haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaanna ay ku bartaan saa iskuulay aadayaan intaasaa ummaddii Soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay. Tanna waa fursad fiican aan rabo inaan u sheego waalidiinta meel walbay joogaan war afkiina hooyo unbuugnaa ku jiraa kheyrna ku jiraa cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummadaan iyo ma garanaysaa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno salcuug marka waxay u sheegaysaa haduu afkii garanaynba asiga inuu ku hadla Swedish ama Norwegian ku hadla ama ku hadla English waa dhibaato weyn weeye. Marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidka qadarin fiican meeshaasii oo meeshan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta waxgaradka ayaa arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliyaa
waa garta. Marka halkan Mareykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda Soomaaliga. Marka ma dhihi karnaa luqadda Soomaaliga waa ay ka dabar go'day inta badan jiilasha aan ku nool qurba?
Ani waxaan xogaal runtaan ku sheegayaa dadka Soomaalidu carabta waxay leedahay ra'yidu laa yaktub calaa ahli. Ninka ra'yidka ee saanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego waxyaaba badan baan ogahay macalinka saa la socotaba waa waayeel oo kalanto u waday indhaway korkiisa walaal dadka anigu aan ku arkay North America ama aan ku arkay iga soo wacan wada xiriirna meesha yurub la yidhaahdo walaal marka runta aan ku sheego ilmaheennii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa ma raximo rabbi. Dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahmiyadda afkiisa hooyo ay leedahay afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii waa sooyaalkaadii waa dadnimadaadii waa ehelnimo wixii dhan weeye maxaa lagu yahay Soomaali oo maadalgu hadda afki la garanayn walaal. Marka qurbuhu markaan runta kuu sheego لما راح يمر بس أنا خوش يعني. لكن يرد حتى يكون هذا لين واحد يكون هذا لين واحد بيسقهم معنا على نرجعهم يكون هذا لين بنتي وكرايسيس كوسوفو ده ومدة الصومال ده وجيل كان هذي عن دل كودي يدك كودي كحرين لباتوي فرب الله بإيمان كور أنا جو ما نهرينين وطن كان حتى مراكين كان أنجو كندا الله يغنوت أمريكا هل كل لقطة سيرفايف جرودي معه وهل كل لقطة مجرنا يثبت بعدي واللقطة إسبانية يعني مرنا من هذا مركي أجو توطن كان مراكين كلها معرتي من الوعد والأركيز إنجليزي كوا إسبانية كوالا محقو على مركه وحقو عن إسبانية هل كان بيكسولت هل كان مجرنا سكونفورتا أي كسر غلانو دي مجرنا سمارت اللقطة دي مال بيعيد قوشي ما نسا ووالكبا لكن أنا قومي دي نجوه ري مركلي ربي إسبانية قفل باللقطة دي سي دقن كسي الدين تي سي أنت بدنا واجوجي محقو على مجرنا سا ده هذا كان أفكا أشياء شيء أفكا بقول كي بتوهم كهذا كان أول لما كسوه أنا أقول لك أي أقول لك سكور مرك مرك أرنت أرنت خطرت هذا إلى هاي وإن دتك سوام على ذكر عند عليد هي أمدها وحجرت كذي علماء الكمديين أقوي هذا الكمديين من كان لا يقان لكم تجلس كمديين يلا بنت جودة هامبا هي دتك دمير كلا سوام على ما كنتم بيسو أرنت أفكا إلى هاي وإن لقى دولاب أنا لقفرة أو آلي أذو عيا waxaan ku taakuura aanaya imanka loo yaqaan indo bag oo muslimiin oo indiyanka iyo magaraysa isbaan ee maxaa la yiraahdaa pakistanka qaabka ilmahooda u tarbiyaya ee sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraa waa wax wax laga bartay weeyey ummada Soomaalidu baahan tahay inay aad wax ugu barto baantay weeyey waa nimanka ka dhulba ciiga leeyahay waxay dhigraan dadkaas dhulba leeyahay anaga dhulmaan leh sida ma waalid ka garashadiisa iyo fahamka iyo khatarta ku soo foolda inuu fahmo waxa uu weynay iyo inuu waxaan u leeyahay asiga qadariyo qofka u doofadiisanin marka dadkii Soomaaliyeed mararka qaarkood ay u garaabaan laakiin qeyl ma aha in aan dhaqankeena dhaqanka waa luqada afka waa dhaqan diintu waa wax walba ayay ina si deyn ma aha
waa yahay professor maxamed saalax oo mahsantahay igu jir khadka dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbi kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio hadii aan su'aashay u guda galo dhibaatooyin fara badan oo afka Soomaaliga haysta jiro haday noqoleed gudhihii dalka iyo dibadda madama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurba gaar ahaan Mareykanka caqabadooyin badan ka jira afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiim ah ka qaato waalidka gaar ahaan hooyooyinka dhamaantood ma dhihi karna laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkayo ingiriiska ciyaalka ku bartaba oo waalidkii asigoon luqadda qoon maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsan luqadda bartaan wuxuu xal u arkay inuu ingiriis kula hadlo ciyaalka si asiga ingiriiska ugu barto taana dhibaato waxay keentay in ciyaalkii afka Soomaali ka sii fogaadaan qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in afkala ku hadlaan rimagaalnimo iyo wax kale inay markaas ay ku gaarayaan u arkaa jiro marka su'aashayd marka waxay tahay professor sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigelin karaa dhamaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daal way jiraan laakiin inta hadda caqabadaha ka jirta sidee loo wacyigelin karaa loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeeni qiimo badan leeyahay caruurtana in lagu la hadlo oo lagu xog la geliyo ay muhiim tahay sidee waalidka loogu qancin karaa oo arintaas xal loogu heli karaa maasanta
maasanta Cabdiwahaab anigu waxaan joogaa Columbus Ohio la soo dhawow sidoo kale waxaan soo dhaweynaa dadiyaha programka Nuur Bukhari dadawadan su'aashada soo koobo ummadii Soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaato ku dhacday soddonkii sano uu dambeeyayna ummadii waa la soo qaxay oo dee ma garanaysaa mashaakil fara badan marka dad badan baa yiraahdo dagaalkii sokeeye dibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu nabaray balaayo mashaakilaadkii yiraahda tana taasay qeyb ka tahay marka walaal waxaa weeye burburka ummadda Soomaalida ku dhacay ayay horta arrinta qeyb ka tahay in waalidkii af Soomaali ku hadlo cunugii Ingiriis ama Norwegian ama Swedish ama Finnish ama whatever luqadda meesha joogta uu soo celiyo aday noqotay laakiin waxaan rabaa halkan gabadha inaan ka faa'iideysan u sheego waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimeyso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma arday hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro. Marka hadda waalidiintan kaleetaan hadda sameeyey waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalidu waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta miyawax noocaas ko dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunug aadaan iida way kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adigkaa baryi maayo uu ku hadlayaa waay iskuul buu aadaa K-2 ilaa jaamacaddu insha allahu aadi doona. Marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari diintaada oo afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida hadlaya la yidhaha maxaa hadlayn waay markii waalidkii waxaan aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadu waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xiriirta soo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidaahadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin marka cunugii afkii kula garanayn maxaa cunug ku gudin kartaa marka hadda waa lale marka cunug baa hadlaabay waxbaa dhacalay dhibaatooyinba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka ilaahay kheeraas iyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xusmo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin oon runtii ugu garaabayan wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyada iyo meelaha maarat dadka aqoonyahanada iyo meesha commuta in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa'idii ay sameeyaan oo muwaadinaa looga hadlo ilaahay amarkiisa ummaddan soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay noloshii adkayd unbay la kifaaxayaan marka kheyr baan u rajeynaynaa kuwaas laakiin walaal wa cabdihaba waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaali warintaas si fiican faras baa jiro ilmahooda ama waddankii hageeyeen ama runta soomaali kula hadlayeen hadda waxaan maaldhowtu joogay reer soomaalian gurigooda galay marka waxaa ku qoran meeshan guri waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qoranta joogso waxaan ahay soomaali waxaan ku hadlaa af soomaali fadlan ixtiraam dhaqankay ilmahooday ku leeyihiin waa wax qiimo badan oo maaragtay aad loo qaadan karo wey tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markay guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo la intibaah lagu siino laleeyahay war dee istaaga ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeed waa guri soomaaliyeed afkiisii iyo dhaqankiisii halidinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hoyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaaba taa waxa weeye nuur bukhaari waxa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiisa waxa weeye waxyaaba waxaa jira iyagu gooni u leeyihiin oo khasaa'is ah oo gooni ay u leeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan afafku waa la kala amaahdaa afafku waa la kala caraystaa wax dhibaato ee malaha masalanba marka anagu hadda miyigeenoo kalento iyo af qurux badan oo sooyaal leh oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodan weeye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunkaas dhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jiro waxaa jira dad moodishan soomaaliga wuxuu yahay ama ullitaan idiin sheegaya waxaa jira xayawaan kamid a xayawaanada soomaaliya joogo oo soomaalida gaarka u joogaa jirto oo bahdan eelada iyo cowshi iyo laqaar mataqaan maaratay la qabiil ah oo loo yaqaana garanugbala garanug garanugtaas gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereygaas xayawaanka digshini walboo la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaae u bixiyaan meesha qaade ay qa-ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuuga dhahaan ba laga yaabaa laakiin waa wax xoolo iyo af soomaali oon anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo ka mid a geed ka baxo gobollada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaanay cib aspiis waaye bicilmiga baraha lagu bartaa adduunka soomaaligu unbuu ergaas baaba loogu yeeraa soomaali lagu diiwaan geliyay meesha adu marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodina waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh oo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahannahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimayno oo aan xurmayno oo aan ogaano jiritaankeena inaan luqadaasi ku xirinta sida ilahay aayadda qur-aanka bilaa kuu sheegaya walaalayaal waxaa jirto hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrew ay qolooyinkan yahuudda ku hadlaan. Afki wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diintan ka horreysayay, af dhintay oo baabaayo xirmu ah. Israa'iilna sal la socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasaya walaaq bay saarnayd in israa'iil asaaso fureyd ka hadda masii fogaba ma garanaysaa. Maantana waad ogtihiin hibrew wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badan ee cilmiyada lagu qoro kamid yahay. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal, waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirto, waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlad ka yimaadaan. 500 oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weyn, ayagaana maanta technology adduunka ugu horeeya ugu qiimo badan. Warkaas warkasmaan dhegeysta marka anigu hadda dee dhibkan u dhacbaan ognahay. Hadda anagu taa ka hadli mayna inaan nimanka hadlaa, waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlayna. Afkiina marka qiimaha iyo wasnigaa buu leeyahay. Dadka qabaa waxay yidhaahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka yimaadeen, dhulkiina bal ahaa dhulka faraacnada waagi ma imaan jireen ayaa dhahba halkan bay afafka adduunka sidoodaba ka maartika. Dadka qaar arrintaa ku dooda oo dee marka adduunka u gudbay oo u tegay oo macnaha af aanba luqad afkeedna ku jirin ma jirto, wax cilmi ahaanba ma loo raadin mooyaane. Marka walaalayaal, waxaa weeye luqadda waa muhiim. Waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga un dadku nahay. Waxaan aada ugu farxadaa aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida, aad baan arrinta u dhiirigelinayaa. Ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maarata 1-8 waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga. Arrinta aad baan u farxay, aad iyo aad baan u farxay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Professor Maxamed Saalax. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacay waa Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan deganahay State of Washington. Waan salaamayaa Professor Maxamed Saalax iyo Nuur. Salaam kadib waxaan weydiin lahaa Professorka muhiimadda ay leedahay afka soomaaliga ah. Taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay. Haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida Minnesota, Washington, Ohio in laga arko macad afka soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu aan fangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay kaliya mee dadkii xataa mar hore waddankii yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af soomaaligii taariikhdii ummadda soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiim. Marka maxaa loo la'yahay iyo maxaa hortaagan Professorka? Intaasaan weydiin lahaa.
Cabdiraxmaan, su-aal aad dhexgal u ah insha allah. Cabdiraxmaanow, waad ogtahay ummadda ma soo qaxda weliye, xusuus badanna ma jiro oo aad maaragtay wacyigiina waa kooban yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan kaa farxiyo kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen, dareenkaana uu jiro, guux weynna uu jiro, meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobollada qaar dad iska ilqaamay. Marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday insha allahu mar dhun waad soo doonaa insha allah.
Way, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa Professor Maxamed Saalax, gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda soomaaliga ee dhalinyarada soomaalida ee qurba?
Nur Bukhari, waa runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye. Hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxaa haysto hooyada, oo runtii ah tiirka ummaddan soomaalida, dadkan in badan badbaadisay. Marka waxaa un hadda muhiima in hooyada soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin. Hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso, ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka tarjumayso iyo dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda soomaalida oo afka hidisida yahay, marka hooyada inta laga dhacsiiyo dee markaa cunugii waa loo gudbin karayaa. Lakiin intay hooyada soomaalida aan arrintaa fahamsanayn ee dhibaato weyn bay noqon doontaa. Marka waxaan hooyadan ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer, ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlad iyo wax jihooyinka lama jiraan. Mas-uuliyad ugu dambeysa adun bay hooyada ku saaran tahay, dhaqankiina adunbaa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo. Marka fadlan arrinta ayada ogow, ku dadaal, mas-uuldaan si fiican u qaado oga soo bax.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo hidaha ka dhigaya jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan halku dhageedu yahay Nacabka Caashaqa, waxaa qaadaya fanaanka Cabdifalaash. Cabdifalaash iyo heesta Nacabka Caashaqa ayaa kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka dunida. Waa idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga v o a. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
In Nacabka, 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 Nacabka